Tyrkjaránið. Sjóræningar gerðu víða austla í upphafi nýaldar og urðu jafnt sæfarar sem íbúar strandbyggða fyrir barðinu á þeim. Sjórán höfðu lengi tíðkast í Evrópu en þau jukust til muna upp úr aldamótunum 1600 þegar tyrkneskir sjóræningar fóru að sigla Atlantshafið. Tyrkjaveldi var mjög öflugt á þessum tíma. Það teygði sig frá botni Miðjarðarhafs strönd Norður Afríku langleiðina vestur að Atlantshafi. Ríki þeirra var því fjölþjóðlegt. Auk þess gengu margir evrópskir sjóræningar til liðs við þá tyrknesku en þeir þekktu betur hvar helst væri að leita fanga á Atlantshafinu.